Svatého evangelia podle Lukáše. V 15. roce vlády císaře Tiberia, když Poncius Pilát byl místodržitelem v Judsku, Herodes údělním knížetem v Galileji, jeho bratr Filip údělním knížetem v Itureji a v Trachonitidě, Lysaniáš údělním knížetem v Abiléně, za velekněží Anáše a Kajfáše uslyšel na poušti Boží slovo Jan, syn Zachariášův. Šel do celého okolí Jordánu a hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Tak je psáno v knize řečí proroka Izajáše. Hlas volajícího na poušti, připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky. Každé údolí ať je zasypáno, každá hora a každý pahorek srovnán, kde je co křivého, ať je narovnáno, cesty hrbolaté ať se uhladí a každý člověk uzří Boží spásu. Slyšeli jsme slovo Boží. Ten dnešní evangelní úryvek je z druhu těch evangelních úryvků, které začínají ve velkém stylu. Jak nějaký velikánský epos, celá ta přehlídka těch různých vládců a tak dál. Samozřejmě, že je to dobově obvyklá datace v kronikách, aby bylo jasno, kdy se to stalo. Myslím, že jsem se dneska ráno dočetl, že to není úplně dokonale přesné, ale se předpokládá, že to bylo někdy na přelomu srpna a září roku 28 po Kristu. Jo. Ale ta datace to umožňuje docela přesně zjistit. Ale vlastně já to tady v této chvíli čtu nejenom jako dataci, ale jako se tady rozvine jako velký svět. Velký svět. Jo. Ty nejmocnější, široko daleko. A do toho najednou jako vstupuje, je to antré k tomu, že do toho vstupuje Jan, který je hlasem volajícího na poušti. Který prostě najednou sám za sebe začne někde v poušti a pak v okolí Jordánu něco říkat. Jo. Si tak jako úplně představuji, jaké to bylo. Když to, jako to, že přijde ta silná Boží inspirace, že člověk ví, že něco má udělat, tak to jako tomu rozumím, to znám, ale jako jak vlastně prakticky začít? Ono to není úplně jisté a jako jsou možné výklady, že Jan byl předtím členem kumránské komunity, takové dosti radikální, která v té poušti žila. Ale to znamená, jako logicky, není to tak, že by žil v Jeruzalémě, tak se rozhodne vyjít na poušť a tam něco dělat, on v té poušti už žil. Ale jaké to bylo, prostě představte si sami sebe, jo? Takhle stoupnout někde v poušti, kde není prostě nic, jako. A začít mluvit, začít kázat komu? Těm větrům pouštním nebo komu, jo? Ale já bych řekl, že to skoro byla taková, jako, že musel získat asi docela silné sebevědomí, protože ty lidi za tím začali chodit. Ty lidi ho začali poslouchat. Začali vycházet z těch měst a míst tak, že se jeho jméno rozneslo po celé zemi. Vědělo se, že ten Jan tam někde v poušti a u Jordánu je. Že kdyby to bylo jenom na těch lidských silách, bez sociálních sítí a tak podobně, bez marketingu, o kterém se tak často mluví dneska i v církvi, jakým způsobem ty myšlenky dostat k lidem, jo. Není nic proti tomu, jo, ale rozhodně v tom nespočívá ta podstata, úplně zjevně, protože Jan neměl jako vůbec žádný marketing. Ale Duch Svatý prostě podobně zvednul lidi z těch měst a oni přišli. A šlo to jak lavina, jo. Řekl bych, že jako Jana člověk jako vnímá, nebo já nevím jak vy, ale vnímám ho jako takového toho silného muže, toho proroka, který je prostě neupravený vous a živí se kobylkama a medem divokých včel a tak dál a hřímá na té poušti někde. Já myslím, že byl zároveň velmi křehký a vnímal. Takže v tomto bych řekl, že je takovým dobrým průvodcem. Co dělat, když vím, že bych měl říct to Boží slovo, že bych měl něco vyslovit, něco udělat, ale jsem tam úplně sám, jak ten příslovečný hlas volajícího na poušti. Jo? Tak možná v té křehkosti, ale pevnosti Janově. Prostě vystoupit. A to, co je moc dobré, je to, že se to děje na poušti. A paradoxní na tom je, že ta poušť samozřejmě, tak ta poušť je prázdná v podstatě. Výjít na poušť, poslouchat kazatele, znamená výjít do nepohody. Přespávat někde, nevím, na poušti a víte, kdo znáte trochu jako třeba prostředí různých takovýchhle pouštních prostředí, tak tam jako v noci nebývá moc teplo, jo, z pravidla. Prostě výjít z těch měst a z těch míst na tu poušť, ale paradoxně je ti lidi zjevně šli proto, protože to město vnímali jako ještě větší poušť, než ta poušť, kde je ten Jan. I když byla plná všeho. To město bylo plné všeho, ale přesto je nenaplňovalo. Šli do té nepohody pouště, protože vnímali, že tady se něco děje. Tady prostě zní to slovo, hlas volajícího na poušti. Taky vnímám hodně Jana jako toho, který prostě si nebere servítky a který teda jako, který když už pojmenovává nějaké nepravosti, tak to teda dělá řádně. Plemeno zmí, farizejské a podobně, to prostě fakt si nebere servítky, ani Ježíš potom, ale u Jana to jde vidět teda mnohem víc. Jo. Ale zároveň je to hlas odpuštění. Je to hlas odpuštění, to není hlas jako vzteku, hněvu a hlas nějaké slepé spravedlnosti, která říká jako prostě špatně a udusám tě, jo. Je to hlas, který pojmenovává, co je špatně a pojmenovává to teda velmi ostře a velmi jasně a bez servítek. Ale zve k tomu ponoření do vody Jordánu. Zve k tomu, jako smí své hříchy. Jo? Změň své jednání a budiš ti odpuštěno. To je strašně silný hlas a strašně silná jako zvěst. Protože tenhle ten prorok, prostě, který může být vnímán jako tvrdý, je člověk, který je schopný naslouchat, vnímat a odpouštět. A to je strašně důležitý. Já jsem včera zrovna v autě poslouchal hodně dobrý rozhovor na ty Kalenské a Orka, Marka Orka Váchy, kde mimo jiné tam byla řeč o tom, on to teda, Orko to říkal, že vlastně my křesťané, ne, nejsme v tom jediní naštěstí, jo, ale že my křesťané jakoby jsme nějak formováni v kultuře viny. A nemyslel to zlé, jo, tak je to jenom, jsou to dvě slova, je potřeba vnímat, jak to vykládat. On tady nemluvil o kultuře, která vinu jako staví jako to jediné a glorifikuje ji a tak dál, ne. On mluvil o kultuře viny, že to nebyl teda jeho termín, on použil starší termín. To je ta kultura, která je schopná tu lidskou vinu, kterou my vnímáme. Vnímá to každý z nás, ten pocit viny, že něco prostě podělal. A ta kultura viny je schopná tu vinu vzít do hry, tu vinu zvědomět a vyznat. Tu vinu dovést k odpuštění a být schopen se z ní vlastně vymanit a jít dál. Ta kultura viny zároveň definuje to, že je člověk a je jeho jednání. A to jednání je-li zlé, není, ale zároveň nedefinuje toho člověka jako zlého. Proto je možné tu vinu jako skrze odpuštění se vlastně od ní osvobodit. Jak jinak se s tím chcete jako vypořádat? A on si mluvil taky o kultuře, teda bohužel se nespomněl ten termín, který použil, a o kultuře, která jako se rozšiřuje jako mor v stejném prostoru, tady třeba, v Evropě, a nejenom v Evropě. Je to ta kultura, která je naopak velmi nemilosrdná, protože neodpouští. Je to kultura, která, když vy uděláte nějakou pitomost, prostě dopustíte se něčeho zlého, Třeba něco řeknete blbě, řeknete to necitlivě vůči nějaké skupině lidí a tak podobně. Pak máme spoustu příkladů, kdy i když se ten člověk jako omluví, omluví se stokrát, tak jeho hřích ale odpuštěn není. Je doslova vygumován z dějin. Vyhozen z práce, vygumován z dějin. Maximálně se na něho trošku zapomene časem, ale nikdy se mu neodpustí. Protože je to kultura, která s tou vinou pracovat neumí. A mně to přišlo jako docela dost inspirativní, je to o tom, jako ještě přemýšlet dál, jo, co s tím, ale přijde mi to docela dost silné. Že to, že se o vině nemluví, neznamená, že není. Protože se děje, prostě je to něco, co nás provází, prostě je to něco, co víme, že se odehrává v našich životech. A je potřeba jako vědět, co s tím. A Jan, a zejména Ježíš, samozřejmě ukazuje, co s tím. Tak, aby to člověka nezadusalo. V okamžiku, kdy je poukázáno na vaši vinu a jste vygumován z dějin, tak k čemu vás to vede? Buď vás to vede ke kolaboraci, že budete říkat i věci, kterým nevěříte jenom proto, že víte, že se s ním neuděláte problémy, anebo vás to dovede do kouta zániku, sebevraždy. Z tohoto je potřeba vystoupit. To, jako to nemá řešení v rámci tady tohoto kontextu. A to je poslední věc. Já jsem teďka včera, nebo kdy to bylo, v té souvislosti zaznamenal, a ono se o tom teďka hodně mluví, ale toto by mě přišlo takový jako zvlášť zajímavý, vzhledem tomu, kdo to říkal, kampaň pana senátora Václava Lásky proti smlouvě s Vatikánem, teďka co konečně teda k tomu dochází nějakému podpisu. A to proto, že tam podle něho je příliš mnoho privilegií dáváno kněžím vzhledem ke zpovědnímu tajemství. A mě to teda jako dost zaujalo, protože jsem nikdy zpovědní tajemství nevnímal jako privilegium kněze, ale privilegium toho, který se zpovídá. Když už teda, a neřekl bych ani privilegium, ochrana toho, který se zpovídá, pro toho zpovídajícího, zpovědníka je to spíš břemeno, než privilegium. A věřte mi, že to není úplně jako jednoduchý. Já se mám to splachovadlo teda samozřejmě, jo? Co s tím, to jako není na mě, abych si něco pamatoval, ale mě kanonické právo zavazuje k tomu, že já, ať se dozvím úplně cokoliv, tak já nesmím změnit ani chování vůči tomu člověku, natož pak, že bych jako něco řekl, jo, protože kdybych se to stalo, tak jsem trestán exkomunikací. To je největší, nejtěžší církevní trest, kdyby se něco takového stalo. Takže kde v tom je to privilegium? To mě docela zajímalo. Jako jo. Ale zajímavé taky je to, že se tam v té kampani vyhraňuje vůči tomu, že tam je napsáno, že to netýká pouze kněží, ale taky jiných duchovních. A on říká, co kdyby to třeba byl zahradník. Jo? Hele, mě by zajímalo, kdo z vás by se šel zpovídat zahradníkovi. Při vší úctě k zahradníkovi teda. Ale docela pěkně na to reagoval Petr Jan Vinš z Ekumenické rady církví, tedy nekatolík, který to velmi hájil. Prostě proto, protože říkal, tohle to nechrání jenom katolíky, ale to chrání taky nekatolíky. A je to v té smlouvě proto, tady ten ekumenický rozměr, protože jediná katolická církev, vzhledem k tomu, že papež je zároveň hlavou státu, je subjektem mezinárodního práva. Tím pádem jenom jedna jediná církev může uzavírat smlouvu se státem. Žádná jiná na této planetě to dělat nemůže. A proto ta smlouva obsahuje, a což je vlastně pro za mě dobrá zpráva, ne? Že se nepamatuje pouze na náš píseček katolický, pamatuje i na ty, kteří prostě jsou z jiných církví. A já to nechci tady jako vyhazovat bokem, jo? Ale říkám si, že jako je tam ta souvislost jako té viny a toho, co s tím. Jo? A přestože by mě mohlo to vést k tomu, že já tady budu jako se rozčilovat, rozčilovat se nad tím, jaké hlouposti a zlé hlouposti někdo tady říká v tak citlivé věci a v tak důležité věci, jako je to vyznat se a dojít odpuštění. Že se to vlastně lakuje jakože na to, že to je krytí zločinu, že se předpokládá, že ten, kdo zpovídá, je zločinec. Jo. To tam šlo. A mohlo by mě to naštvat, ale hněv není dobrý průvodce. Já myslím, že je potřeba to třeba i v tomto případě pojmenovat. Možná, že i podobně, jako to dělal Jan a Ježíš, něco o plemenu zmíjí, o bílený hrobek, ale ne ve vzteku, jo. Je potřeba prostě vytrvat. Je potřeba nekolaborovat, ale ani se nenechat zahnat do kouta, že se budu stekat v tom koutě a nebudu mít myšlenky na nic jiného. Je potřeba být tím hlasem volajícího na poušti, to znamená zůstat v tom. Činit tak. Nevzdávat se tady té zásadní cesty k odpuštění. Promiňte, už mlčím, jsem dneska dost kostrbatý, ale tak třeba si z toho něco vezmete.